რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, ამ ურთიერთობების განვითარების ეტაპებს, ისტორიულ ეტაპებს და ასევე პერსპექტივებს. რა პერსპექტივები აქვს ამ ურთიერთობებს და რაზეა, რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული? დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონკრეტულად საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს ეხება და ამ დოკუმენტის ავტორი კახა გოგოლაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ეს სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ერთი საინტერესო ამბის შესახებ და მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს საქართველოს რეგიონულ მნიშვნელობას და ესეც ეწერება იმ კონტექსტში, რასაც ქვია საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, რადგან რეგიონული ურთიერთობების განვითარება არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს გახლავთ ის, რომ გუშინ 30 ოქტომბერს ბაქოში ოფიციალურად გაიხსნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა. გახსნის საზეიმო ცერემონიაში ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა მიიღეს მონაწილეობა. რკინიგზა, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპასთან აკავშირებს, განიხილება როგორც რკინის აბრეშუმის გზა. მას ეკონომიკურ წინსვლას და რეგიონის სტაბილურობის ხელშეწყობაზე მიმართულ პროექტად თვლიან, თუმცა როდიდან დაიტვირთება რკინიგზა სრულად ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ცერემონიაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი ბაკიჯან საგინტაევი და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა არიპოვი მონაწილეობდნენ. მათ სიმბოლურად გადაიყვანეს ისრები, გახსნეს მემორიალური დაფა და იმგზავრეს მატარებლით, რომელმაც ახლად გახსნის სარკინიგზო მაგისტრალზე გაიარა. დღეს ჩვენ არა მხოლოდ ერთმანეთის ეკონომიკასა და სავაჭრო პოტენციალს, არამედ მსოფლიოს უმსხვილეს ბაზრებს ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, განაცხადა თავის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს სურს თავისი წვლილი შეიტანოს აბრეშუმის გზის აღორძინებისა და ერთი გზა ერთი სარტყელის ინიციატივის განხორციელების საქმეში.
ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის წარმატებას მნიშვნელოვან წილად უწყობს ხელს ჩინეთთან გაზრდილი სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩინეთ ევროკავშირის სავაჭრო სატრანსპორტო რუკაზე ეს მარშრუტი იკავებს შუა კორიდორის ადგილს, როგორც ამ კორიდორს უწოდა პრეზიდენტმა ერდოღანმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩინეთში გამართულ აბრეშუმის გზის სამიტზე. დღეს საკონტეინერო მატარებელს ჩინეთიდან საქართველომდე ყაზახეთის და აზერბაიჯანის გავლით 8 დღე შეირდება.
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა 2008 წელს დაიწყო. მანამდე 2007 წლის 7 თებერვალს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ახალი სარკინიგზო ხაზის შესახებ სამხრივ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სიგრძე 826 კილომეტრია. აქედან საქართველოს ტერიტორიაზე 254 კილომეტრი გაივლის. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი საქართველოს მონაკვეთი მოიცავს 22 ხიდს, 13 სადგურს, 24 გზაგამტარს და 4 თოვლდამცავ გალერეას. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე პირველმა სატესტო მატარებელმა 2015 წლის იანვარში გაიარა. 2017 წლის ივნისში კი პირველი მატარებელი ყარსიდან საქართველოს საზღვრამდე მივიდა. სამ ქვეყანაზე გამავალი რკინიგზით ეტაპობრივად ყოველწლიურად 17 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვა და მილიონამდე მგზავრის გადაყვანა იქნება შესაძლებელი. როგორც ეკონომიკური ექსპერტი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, სარკინიგზო მაგისტრალის ამოქმედება საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას კიდევ უფრო გააზრდის და ამიტომ პროექტი მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკისთვის, ისე განვითარებისა და რეგიონალური სტაბილურობისთვის.
ამ პროექტი შესაძლებელი გახდება ბევრად იაფად და ბევრად სწრაფად დაუკავშირდეს ევროპა აზიას, რითაც ჩვენ ძალიან დიდ სარგებელს მივიღებთ, თუნდაც იმით, რომ ბევრი ქვეყანა იქნება დაინტერესებული ჩვენთან სტაბილურობით და ამას დაემატება, თქვათ, ეკონომიკური სარგებელი. ინვესტიციები მოყვება წესით და რიგით ამ პროექტს ხოლმე და დასაქმებული ადამიანები.
რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე შეპესე მარაბდა კარწახის რკინიგზის ინფორმაციით 2500 ადამიანის დასაქმება შესაძლებელი. აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებით კი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო ხაზია და იგი აზიისა და ევროპის ბაზრებზე გასვლას შეუწყობს ხელს. აქვე ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ნიკა ჩიტაძე არიზიარებს რა სკეპტიკოსების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი შესაძლოა საზღვაო პორტების კონკურენტად ჩამოყალიბდეს ამბობს.
იქიდან გამოვიდა, რომ 15-17 მილიონ ტონა თვით იქნება ტრანსპორტირებული აღნიშნული რკინიგზის მეშვეობით, რა თქმა უნდა ეს გაზრდის გამტანუნარიანობას. დამატებით, რაც შეეხება ბათუმის და ფოთის პორტებს და იგივე თუნდაც იგივე ანაკლიის პორტს, ის დამატებით მოსულის ტვირთებს მიიღებს, იმიტომ რომ ერთი ცხრილი მოხდება სარკინიგზო გადაზიდვა სხვადასხვა ტვირთის, მეორე ცხრილი თქვა საზღვაო გადაზიდვა და პირიქით მე ესე მგონია, რომ თქვა ისინი ერთმანეთს შეავსებენ და საქართველოს სატრანსპორტო პოტენციალი გაიზარდა.
აღნიშნავს პოლიტიკური ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. აზერბაიჯანში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თეიმურას შარაშენიძის თანახმად კი სრულდება ეტაპი, რომელიც აყალიბებს სამხრეთ კავკასიურ დერეფანს, რომელშიც იქნება ენერგო, სატრანზიტო და სატრანსპორტო კომუნიკაციები. 28-29 ნოემბერს კი თბილისში გაიმართება აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ფორუმი, რომელშიც 40-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი თემა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა და პოტენციალი იქნება.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდი თქვენ, მისი სიუჟეტი შეეხებოდა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალურ გახსნას გუშინიყო. საზეიმო ცერემონია, რომელშიც ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღეს მონაწილეობა და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც საქართველოს რეგიონულ მნიშვნელობას კიდევ უფრო გამოკვეთს და გარკვეულწილ ჯდება ეს ამბავი, ეს ფაქტი იმ თემაში, რომელზეც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ლაპარაკი. ეს გახლავთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ამ ურთიერთობების ისტორიული განვითარების ეტაპები და საომავლო პერსპექტივები. რაზეა დამოკიდებული საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარება, რა ფაქტორებზე, რა შეიძლება, რა არის საქართველოს ხელში და რა არის დამოკიდებული თავად ევროკავშირზე, ევროკავშირის განვითარებაზე თავისთავად, მის ამბიციებზე, როგორც ამ იმ დოკუმენტის ავტორი წერს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ. ცოტა რთული წინადადება გამომივიდა. კახა გოგოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, პოლიტიკის დოკუმენტი კი მომზადდა საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია შედგა გუშინ, შედგა კიდევ ერთი კი არა და მნიშვნელოვანი კონტექსტი დავამატოთ. ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ურთიერთობების და იმ პროცესების გააზრება, რომელიც არჩეული აქვს ქვეყანას, თითქოს და კი არა და სადავო არ არის, მიმდინარეობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროში თანამშრომლობა ვითარდება სხვადასხვა ასპექტით, არის ხელშესახები ძალიან შედეგებით, ხელშესახები ყველასთვის, მათ შორის კი არა და უპირველესად დავასახელებდი მაგალითად უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს. და ამაზე მეტყველებს ბატონო კახა ისიც, რომ ბოლო ხანს სულ ახლახან გამოქვეყნდა ევროკავშირის მიერ მომზადებული საზოგადოებრივი გამოკვლევის შედეგები, სადაც ევროკავშირი არის ის უცხოური ინსტიტუტი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, გაერთიანება, რომელსაც საქართველოში ყველაზე მეტად ენდობიან ამ გამოკვლევის მიხედვით, უფრო მეტად ვიდრე გაეროს და ვიდრე ნატოს. ესეთი იყო შედეგი ამ გამოკვლევაში, ერთ-ერთი, არა მხოლოდ. იქ ლაპარაკი იყო იმ ფასეულობებზე, რასთანაც ასოცირდება ევროკავშირი და ასე შემდეგ და რას ისურვებდა მოსახლეობა საქართველოსი, რომ რაში იყოს უფრო აქტიური ევროკავშირი. და ეს მოლოდინები და სრულები უკავშირდებოდა ეკონომიკას და სოციალური მდგომარეობის, უმუშევრობის შემცირებაში, უფრო აი ასეთ სფეროებში მონაწილეობას. თუმცა მე მინდა ახლა თქვენ მოგისმინოთ ძალიან საინტერესო და ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, სადაც შეჯერებულია განვითარების ყველა ეტაპი, რაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში იყო, რეალობა, რაც დღეს გვაქვს გამოწვევები და რა შეიძლება იყოს მომავალში. მომავალს ზუსტად ვერ განსაზღვრავთ, თუმცა არის ფაქტორები, რაზეც შეგვიძლია მსჯელობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სწორად ახსენეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც მალე ჩატარდება. მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რა თქმა უნდა, 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება და ის საზღვრავს პრიორიტეტებს, როგორც ესე მომავალი ორი წლისთვის, როგორც მინიმუმ, მაგალითად რიგის სამიტმა ცოტა უფრო გრძელვადიანი 2020 წლამდე პრიორიტეტები განსაზღვრა წინა სამიტი, რომელიც ჩატარდა ორი წლის წინ. ის ასევე აჯამებს სამუშაოს, რომელიც ჩატარებული იყო, ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების რეფორმირებისათვის, მათი ევროპეიზაციისთვის და ასე შემდეგ, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც იგივე, ვთქვათ, ყველაფერი იგულისხმება. მაგრამ ჩვენ დოკუმენტში ვიხედებით უფრო შორს, ვიდრე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტია, რადგანაც ჩვენი მიზანი იყო მთლიანობაში დაგვენახა თუ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება როგორ მოხდება და რა, ეს ვთქვათ, პირობებია იმისთვის, რომ ეს მოხდეს საერთოდ, რა უშლის ხელს, დინამიკა როგორი იყო განვითარების ურთიერთობების და მიდის თუ არა იქითკენ საქართველო. ამაზე ყველაფერზე შეიძლება ისაუბროს ადამიანმა, მაგრამ როდესაც კვლევის შედეგები აჩვენებს რაღაც, ის უფრო, რა თქმა უნდა, სანდოა, როდესაც სხვადასხვა წყაროებიდან აგროვებ ინფორმაციას, აანალიზებ და აკეთებ შედარებებს სხვა რეგიონებთან, სხვა პროცესებთან, უბრალოდ გეოპროცესებთან, მაგრამ სხვებთან მიმართებაში მიმდინარე და ასე შემდეგ. ჩვენ შევეცადეთ, უბრალოდ ჩემი კვლევა, მე შევეცადე, უფრო შეჩეული ვართ საბჭოთა დროიდან ჩვენობით ლაპარაკს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან მეხმარებოდნენ ჩემი კოლეგები, რომლებიც საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ფონდის, თქო, წარმომადგენლები არიან, ლევან ტოლიძე, გოგიტა ხვედაშვილი.
დიახ.
კოლევის მანძილზე ისინი, რა თქმა უნდა, სულ, ასე ვთქვათ, კითხულობდნენ, სვამდნენ კითხვებს, რაც თავარია და ხშირ შემთხვევაში მაძლევდნენ რჩევებს ასევე, რა მიმართულებით წასულიყავი და ეს იყო ძალიან სასარგებლო. მაგრამ ძირითადად კვლევა, რა თქმა უნდა, მე ჩავატარე და შედეგებიც დავწერე. აღმოჩნდა საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ჩვენი თემატიკა ევროკავშირთან ურთიერთობის არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო და როგორც ვთქვათ, დროის თუ ასე ჩვენ დავიწყეთ 90-იანი წლების დასაწყისიდან მოდის ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობა და უამრავი რაღაც გაკეთდა ამასობაში, თვითონ ევროკავშირის მხრიდან გნებავთ დახმარებები, გნებავთ პოლიტიკური მხარდაჭერა, თუ გნებავთ ევროკავშირის მიერ შექმნილი სხვადასხვა ფორმები ურთიერთობის, ფორმატები, შეთანხმებები და ასე შემდეგ. ყველაფერი გასაანალიზებელი იყო, იმიტომ რომ ყველაფერში იდო რაღაც აზრი ჩაქსოვილი, რაღაც მიზნები ჩაქსოვილი და საჭირო იყო აი ამის ყველაფრის დანახვა და ეს მე მგონი მოახერხე ამ კვლევაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ნამდვილად თქვენ ძალიან სწორად შენიშნეთ, რომ არის რაღაცები ჩვენზე დამოკიდებული, არის რაღაცები განსაზღვრული, ანუ იმას, რასაც ვერ შეცვლი, და არის რაღაცები, რაც არის დამოკიდებული ევროკავშირზე და მის განვითარებაზე, იმაზე თუ საითკენ მიდის ევროკავშირი, რა პროცესებია იქ და აქაც რისკების შეფასება და შესაძლო ტენდენციების დადგენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის ჩვენზე დამოკიდებული? რა თქმა უნდა, ჩვენზეა დამოკიდებული ევროკავშირთან ფუნქციური ინტეგრაციის შესაძლებლობის რეალიზაცია, რომელიც ჩვენ გაგვიჩნდა. გნებავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატში და გნებავთ განსაკუთრებით ასოცირების შეთანხმების ფორმატი, ევროკავშირთან ურთიერთობისა ეს საშუალება, ეს ინსტრუმენტი, თავისი დახმარების, ვთქვათ, შესაძლებლობებით, ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობებით და ასე შემდეგ. იძლევა სრულ საშუალებას იმისა, რომ საქართველოს დაუახლოვდეს ევროკავშირს იმდენად, რამდენადაც, ვთქვათ, მასთან დაახლოებული არიან მაგალითად ნორვეგია, შვეიცარია, ისლანდია, ის ქვეყნები, რომლებიც ფუნქციურად ინტეგრირებულები არიან და ევროკავშირთან არიან, შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად ერთი ნაბიჯია მათი გაწევრიანებისკენ, თუმცა მათ არ სურთ უბრალოდ.
გასაგებია. ანუ ფორმალური გაწევრიანება ევროკავშირში არ არის საქართველოს თვითმიზანი. ანუ რადგანაც თქვენ ლაპარაკობთ, ეს უნდა იყოს ფუნქციური ინტეგრაცია.
არა, მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ფორმალური გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია.
არა თვითმიზანი.
არა თვითმიზანი, სხვა რამეა კიდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის მიზანი ჩვენი ნამდვილად და რატოა მიზანი? იმიტომ რომ გაწევრიანება სრული ინსტიტუციური ევროკავშირში ჩვენ შეგვიქმნის გარანტიებს. ერთია, რომ ფუნქციური ინტეგრაცია ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ განვითარდეთ, გავხდეთ ევროპული სახელმწიფო, ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, განვახორციელოთ მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ადამიანების სახის გადაადგილება მოიხსნას შეზღუდვები, რომლებიც თქვათ ზღუდავს ყველა სახის გადაადგილებას ჩვენს ორს შორის და საქართველოს ნელ-ნელა თქვათ გახდეს მაღალგანვითარებული ევროპული სახელმწიფო, მაგრამ ამასთან ჩვენ გვინდა ამის გრძელვადიანად გარანტირება, რომ ეს მდგრადი იქნება და შენარჩუნებადი იქნება ეს მდგომარეობა. და ეს მდგომარეობა რომ შენარჩუნებული იყოს, ჯობი უმჯობესია რომ იყო ევროკავშირის წევრი, კონდეს იქ ხმის უფლება, იყოს სრულად იმ ვალდებულებების მონაწილე, რომელიც ევროკავშირის წევრებს გააჩნიათ ერთმანეთის მიმართ და შენს მიმართ ყოველთვის იყოს მზად ევროკავშირი გამოიჩინოს ის სოლიდარობა, რომელიც თქვა გამოიჩინეს საბერძნეთის მიმართ, რომელიც როდესაც ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდა, ის უბრალოდ ამოათრიეს ამ კრიზისიდან. ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგალითად შეიძლება არ იყოს ნატოს წევრი, მაგრამ შეუძლებელია რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზე ვიღაცა მიიტანა ისეთი იერიში, როგორც რუსეთმა მიიტანა 2008 წელს საქართველოზე. ნებისმიერ ძლიერ ქვეყანაზე, თქვათ უკრაინაზე, რუსეთს ან სხვა რომელიმე აგრესიულ სახელმწიფოს შეუძლია განახორციელოს, თქვათ თავისი აგრესიული ზრახვები, მაგრამ როდესაც ქვეყანა ევროკავშირის წევრია, მას ემუქრება ძალიან დიდი პასუხი, შეიძლება ეს არ იყოს სამხედრო პასუხი, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის რბილი ძალა, ის არ არის სამხედრო ძალა ჯერჯერობით. ნუ რა თქმა უნდა, არსებობს ნატო, რომელიც ციცავს შეიძლება ვთქვათ ევროკავშირს, მაგრამ აი ამისგან რომ მოვახდინოთ აბსტრაგირება ამ შემთხვევაში და ვთქვათ წმინდა ევროკავშირის წევრობა რას გვაძლევს, ლეგალურად ევროკავშირის წევრობა არ გვაძლევს იმას, რომ ვთქვათ დაგვიცვას ევროკავშირმა იარაღის ძალით, მაგრამ ევროკავშირი თავის სანქციების და თავის ურთიერთობების გაწყვეტის შედეგად გაანადგურებს ნებისმიერი სახელმწიფოს ეკონომიკას. ასევე ის ძალიან ძლიერია საერთაშორისო ასპარეზზე. ამისთვის გვჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზა, რომელიც არის ფუნქციური ინტეგრაციის გზა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ეს შეუძლია საქართველოს გააკეთოს ასოცირების შეთანხმება, იძლევა ამ გზის გახსნის, უბრალოდ ხსნის ამ გზას და გაძლევს საშუალებას თან გეხმარება იმისთვის, რომ შენი ინსტიტუციური საკანონმდებლო თუგნებავთ პოლიტიკური გარემო ყველა სახის თქვათ ის ატრიბუტები, რომელიც ახასიათებს სახელმწიფოს, რომ აიყვანოს ევროკავშირის დონეზე და შემდეგ მასთან და თქვათ მივიდეს ძალიან მჭიდრო თქვათ კავშირში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გზაზე შეიძლება იყოს განსხვავებული თქვათ ხედვები თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა დამოკიდებული ასევე ევროკავშირის მომავალზე, თუ ევროკავშირი ჩაითრია კრიზისებმა, თუ ის დაიშალა, რაც ნაკლებს ავარაუდოა რა თქმა უნდა, ან თუ რაიმე სხვა სახის ინტერესები გაუჩნდა მას, თქვათ აბსოლუტურად დაკარგა ინტერესი საქართველოს მიმართ, ასე რაც ასევე ნაკლებად ავარაუდოა, მაგრამ მაინც ესეთი რისკები მაინც ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ გაგვიჭირდება ზუსტად იგივე გზით სიარული. მარსებოს კიდე სხვა, მაგალითად როგორ შეცვლის თქვათ რა მოდელები გაჩნდება ევროკავშირის თქვათ განვითარებისა, არსებობისა. არის საუბარი ახლა რაღაც კონცენტრიკულ წრეებზე ან შეიძლება მრავალ სიჩქარიან ევროპაზე და ასე რამდენიმე მოდელი არის უკვე დამუშავებული, რომელსაც შეიძლება ევროკავშირი თქვათ რომლის ადაპტირება შეიძლება მოახდინოს და იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად მრავალ სიჩქარიან ევროპა განვითარდა, შეიძლება უფრო სწრაფად ვახდინოთ ჩვენ ევროკავშირთან ინსტიტუციური ინტეგრირება, იმიტომ რომ ის არ მოითხოვს ინტეგრირებას ყველა სფეროში. მაგალითად 35-ვე თავი მაგალითად ევროკავშირის კანონმდებლობის არ იქნება საჭირო რომ იყოს სრულად იმპლემენტირებული, მაგრამ იმ სექტორებში, რომელშიდაც საქართველო მოახდენს თქვათ დაახლოებას და ინტეგრირებას ევროკავშირთან, იმ სექტორებში ხმის უფლებასაც მოიპოვებს მაგალითად ევროკავშირის ინსტიტუტებში. შეიძლება ესეთი მოდელი თუ თქვათ დამკვიდრდა, მაგალითად შეიძლება ბრექსიტმა დააჩქაროს ესეთი მოდელი შექმნის, ეს თქვათ შესაძლებელი. მაშინ ჩვენთვის იქნება უფრო ადვილი, რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფად წავალთ ამ გზაზე.
ხო, ვინ როგორ ხედავს რაღაც მოვლენას, მე არ შემიძლია ასევე არ გითხოთ, მოგვიანებით სმენელი გველოდება, ჯერ მას მოусმინოთ. ესპანეთის ამბავზე არ შეიძლება რომ ევროკავშირის აწმყოში არსებულ მნიშვნელოვან პროცესებზე არ ვილაპარაკოთ დღეს. ვუსმენთ მსმენელს ჯერ დილამშვიდობის.
მერე როდესაც ვაღელს ერკინიგის მაგისტრალის გაყვანა და მონკარკული მონაკვეთი გაივლი საქართველოს, მაგრამ თვითონ რკინიგისა როდესაც ჩაერთვება და თავარი თვირთები ალბათ ამ რკინიგისა გავა ის 27 მილიონი თვირთი, ეს უიჭოდათ გამოიწვევს თქვათ მაგალითად თვირთების შემცირებას საქართველოს სპორტაზე რამე თუ პირდაპირ მაგისტრალი თუ უკეთესი მათთვის გატანა ვიდრე სხვათ მატარებელი გემის მატარებელზე და მეორე კიდევ აი როდესაც კი კარგია თუ საქართველოზე გაივლის ერთიმსა მაგრამ თავარია რას გავიტან ჩვენ ამიდან თუ იქნება ჩვენთვის ხელსაყრელი ის რომ მეორე ჩვენი ადგილობრივი მეურნეობა გავიტანოს განვითარდეს რომ ჩვენ ეს კინგიზა მოგვემსახურს იმსა ჩვენ მიერ წარმებული თვირთი გავიტანოთ და რასხვისით თვირთები გავაცილოთ და მეორე კიდევ როდესაც აღნიშნეთ თქვენ აი მაგალითად ევროკავშირის განვითარებაზე და იმასთან დაკავშირებით აღნიშნეთ იქ საბერძნეთის მაგალითიც მოიყვანეთ მაგრამ საბერძნეთი რამდენად დამოკიდებული გახდა გერმანიასა და მისი კანცელერმა გააფრთხილა მთლად ერთად მისი ბანკების გავლენა საბერძნეთსა და მეურნეობა რამდენად განვითარდა ევრო საბერძნეთში თვითონ აი ევროკავშირში დაახლოებით და კიდე ერთი რაც შეეხება აი როდესაც კატალონიის ამბები განვითარდა და ახლა ჯერ კიდევ არ არის შემცხრალი იქ ერთერთმა ბრუსელმა ჩინოვნიკმა გააფრთხილა კატალონია რომ ჩვენ ევროკავშირს არ შეუძლია 97 ქვეყანას გაუძლოსოთ ეს იგი გამოიყოფა ქვეყნები რაოდენობით და მაშინ როდესაც 27 ქვეყნის გააცხოლაც კი გვიჭირსო და ალბათ ევროკავშირში თვითონ თავისი ბევრი პრობლემები ჩაგდა ამის გადაწყვეტას თუ რა შეკეთა ამის შესახებ.
დიდი მადლობა ამზარისთვის, ბევრი საკითხი იყო
და კი რა თქმა უნდა, ჩვენ რო წავყვეთ მაგალითად თლიანად ამ საკითხებს სრულად მაშინ ეს გადაცემა უნდა დავუთოთ, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რომ ეხლა რაც შეიძლება ტვირთებს, რა თქმა უნდა, ეს ახალი კითხვა არ არის, ბევრს აწუხებს ეს საკითხი, რომ აი რა ეშველება ჩვენ პორტებს, იმიტომ რომ ტვირთები
ძალა
კინიგზით და ასე შემდეგ. ტვირთბრუნვა უნდა გაიზარდოს, არ შეიძლება შეაფერხო აი კავშირები. ეს გავს უკვე რუსეთის პოლიტიკას ან ეს მე-19 საუკუნის ესეთ პარადიგმა, როდესაც ვთქვა ზღუდავდნენ პირიქით გადაადგილებას კავშირებს მეზობელ ქვეყნებს შორის და ამას გეოპოლიტიკურად იყენებდა, ვთქვა გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა სახელმწიფო. ეს ზღუდავს თლიანად განვითარებას. დღევანდელი მიდგომა სულ სხვა არის, შენ არ უნდა შეზღუდო განვითარება არ შენ ირგვლივ და არც შენთან, შენ ქვეყანაში მოკლევადიანი მიზნების გამო და ის რომ მაგალითად მანდამაის პორტები იყოს დატვირთული, ეს მოკლევადიანი მიზანია, მაგრამ ის რომ საქართველოს გახდეს საერთაშორისო სატრანზიტო ქვეყანან დობით, ესე ვთქვა, აღჭურვილი და ინტერესი გაჩნდეს ამ ქვეყნის მიმართ მეტი ტვირთებიც მოიმატებს, რა თქმა უნდა. აი ეს უკვე სხვა საკითხია. ტვირთები არის ძალიან ბევრი, ჩინეთიდან, რა ვიცი მე, ინდოეთი, პაკისტანი, ყველას უნდა ევროპასთან ვთქვათ ვაჭრობა. გზებია ცოტა და გადატვირთულია გზები, გადატვირთულია პორტები. ყველა მიცის ეს საკითხი და იმიტომ არის, რომ ჩინეთმა ეს ერთი კამრისა და ერთი გზის კონცეფცია შემოიტანა და უამრავი ფულის დახარჯვა უნდა იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურა განავითაროს თელამ, ესე ვთქვათ, დიდ დერეფანზე, რომელიც სამ მიმართულებას მოიცავს, ამაზე ამაში არ ჩავერთვები. ანუ რა თქმა უნდა, შეიძლება მოკლევადიანად რაღაც გადართვის პერიოდში ეს მოხდეს, სპორტებში შემცირდეს, თქვა ტვირთები და უფრო წავიდეს, თქვა ის ტვირთები, რომლებიც სპორტებზე იყო გათვლილი, წავიდეს, თქვა რკინიგზით, მაგრამ აუცილებლად შესაძლებელია და გამოიწვევს ეს, რა თქმა უნდა, ტვირთების გაზრდას, მეტად ჩვენი პორტები გათავისუფლდება. ამის გარდა თუ კორიდორს ამ დერეფანს შეექმნება მეტი, ესე ვთქვა, სახელი და ნდობა, რა თქმა უნდა, აქეთ გამოიხედავს გადამზიდავი უფრო მეტად და საჭირო არის პოლიტიკის გატარება ისეთის, რომ გადაზიდვები გაიზარდოს. დღეს თქვა ძალიან ბევრი გადაზიდვები არ ხორციელდება საქართველოს გავლით, ყველა მიცის ეს ამბავი, იმიტომ რომ არ არის ის სათანადო პირობები შექმნილი გადამზიდველებისთვის, რომელსაც ისინი ეძებენ და კონკურენციას ჩვენ ვერ უძლებთ სხვა ქვეყნების, ესე ვთქვათ, გადამზიდველ გადაზიდვის შესაძლებლობებთან. მაგრამ ეს უნდა გავზარდოთ, აქეთკენ უნდა იყოს პოლიტიკა მიმართული.
დრაში აბა, მაშინ ადგილმდებარეობის საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის ხიბლი თუ არასწორი დასტი კომუნიკაციების განვითარებაში ხომ ეფექტიც მაშინ ექნება?
სვენელმა
იკითხა კიდე ბატონო კახა, ჩვენი რა გვაქვსო? ჩვენი გვექნება
კი, რა თქმა უნდა, ხო, თავისთავად ეს ახლა ამაზე მიბმული არ არის ეს საკითხი. ანუ შენ უნდა გამოიყენო ის რისი შესაძლებობაც გაქვს ახლა და ის რაც შეეხება რომ ჩვენი ვაწარმოო და ჩვენ გვადა, ეს უკვე ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხი არის, ეს უკვე ბიზნესების საკითხია, მარიფათი შეიძლება ითქვას ადამიანებმა უნდა ერთი შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო ვთქვათ გახსნილია ქვეყანა სხვა ქვეყნების მიმართ და რაც უფრო მეტია ვთქვათ ბიზნესის ურთიერთობა ქვეყანასთან, იმ ქვეყანაში უფრო ვითარდება უფრო მეტი ნოუ-ჰაუ შემოდის, მეტი კულტურა შემოდის, თქვათ, აი თქვათ, რო არ შემოგოშოთ ჩვენ თქვათ უცხოური კომპანიები, რომლებიც აქ რაღაცებს აშენებენ, ხო? მაშინ ჩვენი კომპანიებიც დარჩებოდნენ იგივე დონეზე და ეხა ჩვენი კომპანიები ცდილობენ რომ შეეჯიბრონ, ხო? აშენონ ისევე ხარისხიანად, ისევე უკეთ და ვიდრე თქვათ უცხოური კომპანია. ანუ კონკურენცია თუ გაიზარდა, ჩვენ რჩებით ისევ დაბალ დონეზე. და დერეფნის განვითარება, რა თქმა უნდა, ზრდის კონკურენციას თვითონ აქ რეგიონში. მაგრამ იქ სხვა საკითხებიც იყო საინტერესო.
საბერძნეთის კრიზისი გაიხსენა, დამოკიდებული ხომ არ არისო ძალიან ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყანაზე, გერმანია ახსენა და ასევე ევროკავშირის წევრების რაოდენობა რაღაც არ შეიძლება რაღაცას
კაცდეს.
იმიტომ რომ ხო, კაცება კაცდეს რამეს იმიტომ რომ. ეხა
ეს გამონათქვამია, ევროკავშირის წევრების რაოდენობა შეიძლება გახდეს იმდენი რამდენიც არის ევროპული სახელმწიფო, იმიტომ რომ დამფუძნებელი შეთანხმება ამბობდა რომ ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს აქვს უფლება რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში, მაგრამ ეს უფლება არ არის რეალიზებული ავტომატურად. ნუ გაწევრიანდება ის სახელმწიფოები, რომლებიც მოემზადებიან, მზად იქნებიან და გაწევრიანდება, მათი გაწევრიანება არ დააზარალებს სხვა სახელმწიფოებს, წევრ სახელმწიფოებს. ეს ისეთი ნათქვამი ფრაზა, რა თქმა უნდა, ამ მომენტისთვის ევროკავშირს არ აქვს გაფართოების შესაძლებლობები, ანუ ნებისმიერი გაფართოება აზარალებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, მათ ეს ვთქვათ, ერთადერთი პატარა ქვეყანა ეს არის მონტენეგრო, რომელიც გაწევრიანების ვთქვათ იმაში დგას, რიგში და ძალიან სწრაფად მოხდება, ალბათ 1-2 წლის განმავლობაში მონტენეგრო უკვე ევროკავშირის წევრი გახდება, მაგრამ რაც შეიძლება დანარჩენებს, მათ ცოტა ესეთი გრძელვადიანი პერსპექტივა, უფრო სწორად, საშუალოვადიანი პერსპექტივაში არიან, მაგალითად სერბეთი, ესეთი ქვეყანა როგორც არის მაკედონია შესაძლებელია, თუმცა სერბეთი უფრო წინ არის მოლაპარაკებებში ახლა და რა თქმა უნდა არის რიგი ქვეყნებისა, რომლებსაც ძალიან უნდათ გაწევრიანებათ, განაც დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები. მაგრამ რაც შეიძლება სხვა, კიდევ ვთქვათ, კატალონია ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ახალი, რა თქმა უნდა, კატალონია სრულად ზათ იქნება გასაწევრიანება თუ გამოეყოფა იმას ესპანეთს, მაგრამ ესპანეთი არ დაუშვებს მის გაწევრიანებას ევროკავშირში, ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე მაინც, თუ ეს გამოყოფა მაინც მოხდება, ისევე როგორც ვთქვათ, შოტლანდიის გაწევრიანებას არ დაუშვებდა დიდი ბრიტანეთი, როდესაც ვთქვათ, რეფერენდუმი ტარდებოდა შოტლანდიის გამოყოფაზე, ამან იმოქმედა რა თქმა უნდა რეფერენდუმის შედეგებზე, თუმცა ეხლა ხდება პირიქით, ბრიტანეთი გადის და მაშინ შოტლანდია თუ გამოეყოფა უფრო მარტივად გაწევრიანდებოდა ევროკავშირში. ნუ ეს ყველაფერი არის ისეთი პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, არ ღირს რომ ამაზე ძალიან გამომახვიოთ ყურადღება, ეს არ შეუშლის ხელს საქართველოს გაწევრიანებას მომავალში, მით უმეტესო ჩვენ მინიმუმ 10 წელიწადი ევროკავშირში გაწევრიანება არ გვემუქრება ნამდვილად.
ვისარგებლებ თუ შეიძლება ნოკა ამ თქვენი აქ ყოფნით, არ ეხება პოლიტიკის დოკუმენტს, მაგრამ ის რაც ევროკავშირის შიგნით ახლა ხდება, კატალონიის ამბავი, ბრექსიტი ახსენეთ, თქვენ ასე დრამატულად არ უყურებთ ამას? რაღაც ისე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გვარი მიდგომა იქ რაღაც პრეცედენტზეც არის, რომ რაღაცაზე იმოქმედებს.
Ну, წარმოიდგინეთ ადამიანის გამოფიზლებას გამოიწვია და აუწია სიცხემ. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ის აუცილებლად კვდება, ან ვთქვათ, ატკივდა კბილი. დიდი ორგანიზმია ევროკავშირი და 28 ქვეყნიდან ერთ-ერთმა, ну, საკმაოდ დიდმა ქვეყანამ, რა თქმა უნდა, გადაწყვიტა დისტანცირება. ეს არ ნიშნავს, რომ ის სრულად ვერ გამოდის. აი ხა მოლაპარაკებები ხომ იმდინარეობს ბრიტანეთის გამოსვლაზე, ძალიან რთულად, პრაქტიკულად ჩიხში შედის, იმიტომ რომ არ შეუძლია ბრიტანეთს მიატოვოს ყველა ის კავშირები, რომლებიც ევროკავშირთან გააბა, მაგალითად ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება, სამუშაო უფლება, 3 მილიონზე მეტი მოქალაქისა, ვთქვათ, რომელიც ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში მუშაობს და ასე შემდეგ. უამრავი, ვთქვათ, სავაჭრო რეჟიმი, ანუ იყო თავისუფალი ვაჭრობა, ხო, ყოველგვარი მის გარეშე ბარიერების გარეშე. უცებ უნდა ეს ბარიერები აღდგეს, რა მოუვა ბრიტანეთის ეკონომიკას. ანუ ესე მარტივად ამ კავშირებს ვერ წყვეტს და რაღაც მოდელს, რა თქმა უნდა, ჩამოაყალიბებენ ურთიერთობებისა. ეს არ იქნება ევროკავშირის წევრობა, მაგრამ იქნება ევროკავშირთან ძალიან დაახლოებული ქვეყანა. მაგალითად, ისე როგორც მოგახსენეთ, ნორვეგია, ისლანდია და ვთქვათ, ლიხტენშტაინი არიან, შვეიცარია, ვთქვათ, რომელთაც აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები და პრაქტიკულად ბარიერები არ გააჩნიათ ურთიერთობებში. უბრალოდ არ მონაწილეობს ევროკომისიაში, ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, არ იღებს გადაწყვეტილებებს მათთან ერთად და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგრამ ჰარმონიზებული აქვს კანონმდებლობა, გახსნილი აქვს საზღვრები და მოქმედებს როგორც პრაქტიკულად მისი წევრი. აი ამაზეა საუბარი, ამიტომ რა თქმა უნდა დრამატულად არ უყურებ, იმიტომ რომ ეს რომ მოხდეს ევროკავშირი ვერ დაიშლება, ევროკავშირის იდეა თვითონ ძალიან ძლიერი. ყველაზე ძლიერი იდეა არის ინტეგრაციული, რომელიც კი დედამიწაზე არსებობს და ყველაზე მეტი სარგებელი მოიტანა. ანუ დაუკვირდეთ ევროპაში ომი საერთოდ არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის მერე და არც იქნება. რაც შეეხება ახლა შიგნით თქვათ სეპარატისტულ მოძრაობებს, კატალონიაში ეს მოძრაობა არის და შეიძლება სხვა ქვეყნებშიც გაჩნდეს. ნაციონალიზმი არსებობს და იარსებებს, არსებობს ისტორიული რაღაც მეხსიერება, ისტორიული რაღაც თქვათ სტრაფვა, ამბიცია ერების დამოუკიდებლობის მიმართ და ერთ-ერთი ესეთი ყოველთვის იყო კატალონია. ესეთი იყო ასევე შოტლანდია. ისტორიულად თუ ხედავთ, შოტლანდია ხან დამოუკიდებელი იყო, ხან დიდი ხან ინგლისთან ერთად იყო და ასე შემდეგ.
მანო გაგაგრძელებინებთ ამ თემას რამდენიმე წუთით. ახალი ამბები შემდეგაც 11-ის ნახევარი შესრულდა, ნინო როდონაია სტუდიაში მოვისმინოთ ახალი ამბები და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს კახა გოგოლაშვილთან და თქვენთან ერთად დილის საუბრებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტს იწყებს ესტონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი მეუღლესთან გეორგ რენე მაქსიმოვსკისთან, ესტონეთის მთავრობის წევრებთან და ბიზნესმენებთან ერთად. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და კერსტი კალიულაიდი ერთმანეთჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. საქართველოში სამდღიანი სახელმწიფო ვიზიტისას ესტონეთის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი შეხვდება პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ის მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ესტონეთის ბიზნეს ფორუმშიც. 2 ნოემბერს ესტონეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ჩავლენ შიდა ქართლში, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მართულმხართებითაა გაყოფილი. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტისას ესტონეთის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი ეწევა წერვანის საჯარო სკოლას და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა ლიბიაში დააკავეს ქალაქ ბენღაზიში შეერთებული შტატების საელჩოზე 5 წლის წინ მომხდარი თავდასხმის ერთ-ერთ ორგანიზატორად მიჩნეული მუსტაფა ალიმამი. ინფორმაცია 30 ოქტომბერს გავრცელა თეთრმა სახლმა. დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე 2012 წელს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი და სახელმწიფო დეპარტამენტის და უსაფრთხოების სამსახურის სამი თანამშრომელი. თავდასხმის ორგანიზებაში ბრალდებული მუსტაფა ალიმამი ლიბიიდან ვერტფრენით გადაიყვანეს ამერიკული სამხედრო ფლოტის ერთ-ერთ გემზე, მოგვიანებით კი შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანენ და ფედერალური სასამართლოს წინაშე წარდგება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ლიბიის ხელისუფლება წინასწარ იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამზადებდა სპეცოპერაციას ალიმამის დასაკავებლად. თეთრი სახლი ოპერაციის დეტალებს არ აკონკრეტებს და მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ სპეცოპერაციაში მონაწილე ამერიკელი სამხედროებიდან არავინ დაშავებულა. მინსკში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ნიკოლაი სტატკევიჩი. მისმა ცოლმა მარინა ადამოვიჩმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ნიკოლაი სტატკევიჩი 30 ოქტომბერს დააკავეს. ერთი დღით ადრე პოლიტიკოსი მონაწილეობდა სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ აქციაში, რომელიც მინსკში ბელორუსის უშიშროების სამსახურის შენობასთან გაიმართა. მარინა ადამოვიჩის ინფორმაციით, დღეს ნიკოლაი სტატკევიჩი აპირებდა კიევში გამოსვლას აღმოსავლეთის პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დაკავების შესახებ რაიმე ინფორმაცია ბელორუსის ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურმა კომიტეტმა საქართველოს თანაავტორობით შემუშავებული ანგარიში დაამტკიცა ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეუწყება. მისი ინფორმაციით, კომიტეტმა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში ახალგაზრდების უმუშევრობის შემცირების თაობაზე იმსჯელა. დოკუმენტში ევროპის ქვეყნებში დღეისთვის არსებული მდგომარეობა ასახული. ეკონომიკურმა კრიზისმა უმუშევრობის დონის ზოგად მატებასთან ერთად ახალგაზრდობის უმუშევრობის ზრდაც გამოიწვია, რაც განსაკუთრებით საგრძნობია ცნობია. განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში მაღალი უმუშევრობის დონე და რთული სოციალური მდგომარეობა ახალგაზრდებს აიძულებს განათლების მიღების და დასაქმების შესაძლებლობების საზღვარგარეთ ეძებონ. პარტნიორებმა ახალგაზრდების უმუშევრობისა და შრომითი მიგრაციის შესამცირებლად ეფექტურ პოლიტიკურ ღონისძიებებზე იმსჯელესი უწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მისივე ცნობით ამ გამოწვევების დაძლევის მიზნით ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოიხატა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანაავტორები საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ირინა ფროიდე და ევროპარლამენტარი იაკობ დალუნდე არიან, საბოლოო დამტკიცებისთვის პლენარულ სხდომაზე იქნება წარდგენილი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და ის გახლავთ ავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, მომზადდა საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერი და გუშინ იყო ამ პოლიტიკის დოკუმენტ ეს პრეზენტაცია, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, არამხოლოდ ესწრებოდნენ, ეს იყო ისე თქვა სამუშაო შეხვედრა შეებას დავარქვათ და ეს ხდება აღმოსავლეთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, სულ ცოტა ხნით ადრე 24 ნოემბერს ბრუსელში არის დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ამ დოკუმენტში თავმოყრილია ყველა ეტაპის მნიშვნელობა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარების გზაზე. ლაპარაკი აწმყო გამოწვევებზე და პერსპექტივაზე იმ კუთხით, თუ რა ფაქტორებზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარება, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, ვისზე რა შეიძლება იყოს დამოკიდებული. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დავასრულეთ თავად ევროკავშირში დღეს მიმდინარე პროცესებზე საუბრით, თუმცა კიდევ ცოტას მოუსმენდი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, რადგან კითხვებს აჩენს საქართველოში, თუნდაც ის, რაც დღეს ესპანეთში ხდება, თვალყურს ვადევნებთ ყურადღებით იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს კრიზისული მდგომარეობა, ეს პოლიტიკური კრიზისი, როგორ გადაწყვეტს ამას ესპანეთი, რა არის დამოკიდებული თავად ევროკავშირზე, ევროკავშირის ინსტიტუტებზე ამ ვითარებაში. ესეც საინტერესოა, ბატონო გახა სმენელი დაგვეწი ამას ვაში, კიდევ მოვსვინოთ და ნახოთ რა სურს. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა,
ბატონო კახა. ბატონო კახა, რა შეიძლება ახალ კენიგზასთან დაკავშირებით მაინტერესებს? აი, რით ეხება ეს, რომ მოსახლეობის ეთყობა ასაკოვან ნაწილს არის მის ის, რომ საქართველოს კენიგზის პრობლემა არის ის, რომ არის უსაზღვრო გრძელი, მიხვეული და დაბალ სიჩქარიანი, რომელიც არ ემსახურება ევროპელი ბიზნესმენების ინტერესებს. იმიტომ რომ ევროპაში არსებობს გზები და არსებობს ავტობანები, რომელიც იძლება უმოკლესი საშუალების მეშვეობით
გატარებას.
დიახ, და
კინიგზამთლად არ არის, ხო, ბრძანეთ და ის
ისახია, რომ ანალოგიური სიტუაცია ამ კინიგზასთან მიმართებაში, მაგრამ რა პროცენტა რაწული შეიძლება საქართველოს ეკონომიკის განვითარებასთან მიმართებაში ის, როდესაც საქართველოს ამერიკამ გამოუზავნა кейси, სადაც ხელისუფლება დაადანაშაულა კორუფციაში, რომლის ბრალიც არის სახელმწიფოს ესეთი სუსტი განვითარება, რამის ჩვენ ვიცით ხელისუფლება ტრაბახურსა 3% ნახევრიანი, 4%-იანი წარმატებით ეკონომიკური, ჩვენ ხედავთ, რომ არჩევნების შემდეგ უკვე 10%-იანი სავალუტო ვარდნა. არ შეიძლება 3%?
კითხვა რომ დასვათ, თუ შეიძლება, არ შეიძლება ასე გავაკეთოთ უსასრულოდ.
ხო, დაი, რატანაა დაკავშირებული, რომ მოსახლეობას არ ესმის და რაღაც შეშები აქვს ამასთან მიმართებაში და თუ ეს ის რა წვლილი შემოიტანა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდოს 1%, 2, 3, 4, 5, თუ როგორ იქნება?
მადლობთ.
თუ არანაირი მნიშვნელობა არ
აქვს. მადლობთ, დიდი მადლობა.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ თქვათ ინფორმირებულობის პრობლემა არსებობს თლიანად. ესე ვის ინტერესში იქნება ახლა ვთქვათ იმის ინფორმირება მოსახლეობის, რომ აი ჩვენ რკინიგზა არ არის მომგებიანი რკინიგზა. უბრალოდ ძვირიჯდება ჩვენთან გადაზიდვები შედარებით ვთქვათ სხვა შემოვლითი მარშრუტებისა, სხვა ქვეყნებიდან გატარებული ტვირთებისა. ამის ზუსტი ანალიზი ალბათ არსებობს, მაგრამ მე არა ვარ ამის სპეციალისტი და გამიჭირდება რაიმე ძალიან ხო
ამას დეტალურად დღეს ვერ ვილაპარაკებ.
ხო, დეტალურად ამაზე საუბარი, ამიტომ არ წღირს ალბათ, იმიტომ რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელშიდაც მე ჩემთან უფრო თავისუფლად გკრძნო.
ხო, რომელსაც მინდა რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად და მიუბრუნდეთ ისო პოლიტიკის დოკუმენტს, არსებობს გარკვეულ შიშებს კითხვებს საჩენს საზოგადოების ერთ ნაწილში ის რაც ხდება დღეს ესპანეთზე მინდა უფრო ვილაპარაკოთ და скептикосების პოზიციებს კი გარკვეულ წილ ამყარებს, რომ რა გვინდა იქ, სადაც скептикосებს ვარ ქმევა, ასე კორექტულად, რა გვინდა იქ, სადაც თვითონ ვერ დაულაგებიათ. და რატომ უნდა იყოს საქართველო ამ ყველაფრის ნაწილი? აი მინდა რომ დაასრულოთ განმარტება იმ პროცესზე, როგორც თქვენ ხედავთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ასე ბევრი ვთქვათ, ბევრი შეფასების გავსა და არ აღიქვამთ ასე დრამატულად. აი რა პერსპექტივას ხედავთ და დღეს რა არის მთავარი გამოწვევა იმ სიტუაციაში, რასაც ქვია ესპანეთი და კატალონიის საკითხი?
ესეთი კრიზისები ყოველთვის იქნება, რაც უნდა ძლიერი გახდეს ევროკავშირი, რაც უნდა დიდი გახდეს. ახლა ფაქტია, უბრალოდ დინამიკას დაუკვირდით, ევროკავშირი 6 წევრიდან, რომელიც ვთქვათ, დაიწყო ევროკავშირმა 1957 წელს რომის შეთანხმებით, 6 ქვეყანა იყო ამის წევრი, აქედან 3 პატარა ქვეყანა ძალიან, ბელგია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები და 3 დიდი ქვეყანა, საფრანგეთი, იტალია, გერმანია. მაგრამ იყვნენ სუსტები ასევე ეკონომიკურად იმ მომენტისთვის, მეტად რომ ომი არც ისე ძველი, ესე ვთქვათ, არც ისე შორი ამბავი იყო, ხო, წარსული იყო. აქედან გაიზარდა 28 წევრამდე. და გახდა სოფლიოში უდიდესი, ესე ვთქვათ, აქტორი, ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერია, პოლიტიკურად უძლიერესია, გავლენა აქვს, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი. სამხედრო თვალსაზრისით არ არის ძლიერი, მაგრამ ევროკავშირის უმეტესობა ქვეყნებისა ნატოს წევრია და ნატო არის სამხედრო თვალსაზრისით უძლიერესი ბლოკი ხომ სოფლიოში. Ну, ეს არის ადგილი კეთილდღეობის, ყველაზე მაღალი კეთილდღეობის ადგილი სოფლიოში. და გარდა უბრალოდ მატერიალური, ესე ვთქვათ, კეთდოვლათისა, რომელიც ის შექმნილი, ასევე შექმნილია დემოკრატიის ძალიან მაღალი დონე, ანუ ადამიანის უფლებები დაცული, გათანაბრების თვალსაზრისით ევროკავშირი ბევრად უფრო მაღალ ადგილს ვიდრე სხვა რეგიონები და ქვეყნები მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა ამ ეს მაინც დედამიწა და მაინც ჩვენი სამყარო არის. ადამიანები არიან მოწყობილი ისე, როგორც არიან მოწყობილი, ხო? ანუ აქ შეუძლებელია, რომ იყოს 64 და არასდროს არ იყოს არც კონფლიქტი, არც რაღაც დაპირისპირება, შეიძლება კრიზისი და ასე შემდეგ. ეს ყოველთვის იქნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი არ არის საუკეთესო ადგილი, რომელთანაც ჩვენ უნდა ვისტრაფოთ. ევროკავშირი არის მაინც ის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციული გაერთიანება, რომელთანაც ღირს, რომლისკენაც ღირს აფადა, რომელიც ყველაზე სტაბილურია, თუ გნებათ მომავალი რო გამჭრიტო, თქვათ, მომავალში ყველაზე სტაბილური ადგილი იქნება სოფლიოში. ეხლა რატო გვინდა ჩვენ საერთოდ ინტეგრაცია? ინტეგრაცია ჩვენ გვინდა, მე თავიდან ვთქვი, მაგრამ ორი მიზეზის გამო. დავბრუნდეთ
ახლა ხო ამ გზით, დიახ.
ხო, ორი მიზეზის გამო ინტეგრაცია გვინდა მაინც ვინმესთან. თქვათ, რუსეთი რო იყოს ევროკავშირივით კარგი, თქვათ, ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, იყოს, თქვათ, არა რაღაც ძველი წარმოდგენების მხოლოდ ძალაზე მიმართული, ვთქვათ, და კორუფციული არ იყოს და ასე შემდეგ. შეიძლება რუსეთისკენ გვესტრაფა და ვიქნებოდით მასთან ინტეგრირებული და ის რომ ავცელებ, ვთქვათ, მაგალითად რუსეთს რო კონდეს ესეთი მიდგომა, რომ ყველასთვის თანაბარი უფლებები, ყველა ქვეყანას კონდეს თანაბარი უფლებები, ვთქვათ, კავშირში, როგორც აქვს მაგალითად ევროკავშირში თანაბარი უფლებები ყველა ქვეყანას პატარადან დიდამდე. სხვა იქნება, მაგრამ ესე არ არის. ესეთი მხოლოდ ხოლმე ევრო უკავშირია დღესდღეობით გაერთიანება, სადაც დიდი არჩაგროს პატარა ქვეყანას, სადაც ხელი ეწყობა პირიქით მრავალფეროვნებას, ხელი ეწყობა განვითარებას, თვითყოფადობის და ეკონომიკური მხარდაჭერა, გადანაწილება დოვლათის, არამარტო ადამიანებს შორის, თქვათ, არამედ მოქალაქეებს შორის, არამედ ქვეყნებს შორის გადანაწილება დოვლათისა, ერთმანეთისთვის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განვითარება, კეთილდღეობის განვითარების თვალსაზრისით და ერთმანეთის კონტროლი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროკავშირში როცა ხარ, შენ გაკონტროლებს 22 ქვეყანა თუ ხარ, 27 ქვეყანა შენ გიყურებს და გაკონტროლებს. ანუ როგორც კი შენთან ან ადამიანის უფლებები ირღვევა, ან რაღაცას არასწორად აკეთებ, ან ბიუჯეტს მალავ, როგორც მოხდა ეს თქვა საბერძნეთში, მოხდა ისე, რომ გამოვიდა კონტროლიდან, ინფორმაცია ზუსტი არ ქონდათ, არ მიაწოდა საბერძნეთის მთავრობა, ვიმის შესახებ თუ რამ ხელავალი ქონდა საგარეო და ამის გამო მოხდა ეს კრიზისი, მაგრამ ეხლა შეიმუშავეს მექანიზმები ამისგან თავდასაცავი. ანუ ეს ინფორმაცია ექნებათ ყოველთვის და დაუფარავად ექნებათ ინფორმაცია. ანუ მე მინდა ვთქვა ის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ამისთვის გაწევრიანება ევროკავშირში, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ მივიღოთ და გავიზიაროთ და ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობა იყოს მდგრადი, ჩვენ არ ვიყოთ დამოკიდებული რყევებზე, რომელიც გარშემო არსებობს და პატარა ქვეყანა აუცილებლად ექვემდებარება ეკონომიკურ თქვათ რყევებს, რომელიც გარშემო არის რეგიონში და განისთვის რა თქმა უნდა ამისგან დანაკლის. მაგრამ მეორე, ეს არის ჩვენი უსაფრთხოება, რომელზეც მე ასევე ვისაუბრე და ეს არის კარგად ალბათ უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენ გვინდა გრძელვა ტენი უსაფრთხოება პატარა ქვეყანას, რომელიც ძალიან რთულ რეგიონში ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ არადემოკრატიული ქვეყნები თავართ გარშემორტყმული და ამიტომ უმართავია ის პროცესები პოლიტიკური ჩვენს გარშემო, უსაფრთხოების პროცესები, უსაფრთხოების გარემო არის არასტაბილური. ანუ ამ ვითარებაში შენ ეძებ სტაბილურობას და სტაბილურობას მოგიტანს რა თქმა უნდა უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ევროკავშირის წევრობა.
ბატონო კახა, მე ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო პოლიტიკის დოკუმენტის თემატიკისკენ რომ წავიდეთ. თავის დროს ევროკავშირს ჰქონდა რეგიონული მიდგომა სამხრეთი კავკასიისადმი. შემდეგ ეს მიდგომა და პოლიტიკა, ვეღარ მოუყვებით ყველა ისტორიას და დეტალს, მაგრამ დანაწევრდა და საქართველოს ესე ვთქვათ ინდივიდუალური გახდა უფრო. თქვენ კვლავ ახსენებთ იქ აი ამ საკითხს, რეგიონულობის ფაქტორს და ლაპარაკობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი რამდენიმე ქვეყანასთან, წევრ უკრაინა, საქართველო, მოლდავეთის ამბავია, რომ მათ უნდა მოახერხონ თავის ძალის ხმების გაერთიანება, თავის პოზიციების გაერთიანება, რომ ევროკავშირის, მხოლოდ ევროკავშირის ამბიციას ელოდო, როდის გადაწყვეტს ის გაფართოებას, ეს არასწორი მიდგომა. უფრო მეტი რომ ბრძანოთ ამაზე.
ქალბატონინო, ერთ კომპლიმენტს გეტყვით, მე მიკვირს ხოლმე გადაცემისთვის როგორ ემზადებით თქვენ. ანუ ეს ძალიან დიდი დოკუმენტია და როგორც ხედავ, წაკითხავთ ძალიანად.
ხო, თუ კი არის საშუალება და არის ინფორმაცია ჩვენ ამაზე.
კი, და დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ესე უფრო საინტერესო ხდება, რა თქმა უნდა, საუბარი. ნამდვილად ევროკავშირს ჰქონდა, მაგალითად, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ევროკავშირს ჰქონდა მხოლოდ რეგიონული მიდგომა ძალიანად ჩვენი ქვეყნების მიმართ და ყველა ქვეყნის, ესე ვთქვათ, პარტნიორების და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება მაგალითად იყო პრაქტიკულად აბსოლუტურად ერთნაირი.
დიახ.
აბსოლუტურად ერთნაირი იყო დახმარების პროგრამები, რომლებიც, ვთქვათ, მოდიოდა ამ ქვეყნებზე. მიზნები, რომელიც გააჩნდა ამ ქვეყნების მიმართ, იყო აბსოლუტურად ერთნაირი. ანუ ეს იყო დემოკრატიის განვითარება, სახელმწიფო მშენებლობა და ჩამოყალიბება სტაბილურ ქვეყნებად, რომლებიც ინტეგრირებული გახდებიან საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ეს იყო, ვთქვათ, პარტნიორების და თანამშრომლობის შეთანხმების
ჰარმონიზაცია.
ჰარმონიზაციის იყო შეზღუდული ჰარმონიზაცია 13 სექტორში, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ევროკავშირთან უფრო მარტივი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ურთიერთობები. ბევრი რაღაცა იყო სხვა, მაგრამ იყო აბსოლუტურად ერთნაირი მიდგომა ყველა ქვეყნების მიმართ. პატარა, ძალიან პატარა გამონაკლისების ჩათვლით, ეს გეოგრაფიული ხასიათის იყო, მაგრამ რაც შეეხება შემდგომ განვითარებას, მაგალითად სამეზობლო პოლიტიკაში პრინციპი გაჩნდა დიფერენციაციის, ანუ ისევ რეგიონული მიდგომა თელ სამეზობლოს მიმართ, ევროკავშირის 16 ქვეყანა, ვთქვათ, რომელიც გარს არტყია, ეს არის ევრომედიტერანული ქვეყნები და უფრო სწორად სამხრეთ ხმელთაშუის ქვეყნები და აღმოსავლეთ ევროპის 6 სახელმწიფო, რომელზეც ყოველთვის გვაქვს საუბარი ჩვენ, ანუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ეს 6 სახელმწიფო, რომელიც დასავლეთშია, საბჭოთა კავშირის დასავლეთში იყო და ესე იგი ამათ მიმართ იყო მაინც ერთიანი რეგიონული მიდგომა, ისევ ერთნაირი პროგრამები, ერთნაირი ხედვა, ერთნაირი მიზნები საბოლოო ჯამში. 2008 წელს, აი ზუსტად აგვისტოს ომის ესე ვთქვათ შემდეგ მოხდა დაჩქარებულად გამოყოფა აღმოსავლეთ პარტნიორობის. ანუ ეს ექვსი ქვეყანა გადაწყვიტეს, რომ ცოტა სხვა გზით უნდა წავიდეს. მათ მეტი ამბიცია მიეცეს, მეტი საშუალება მიეცეს და მოხდა რეგიონული გაყოფა ხმელთაშუა ზღვისა და ამის. მაგრამ ასევე ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში კიდევ უფრო ძლიერ გაიყო რეგიონული მიდგომა და ორმხრივი ურთიერთობების, ანუ ინდივიდუალური მიდგომები გაჩნდა, უფრო მეტი დიფერენციაცია მოხდა. კერძოდ ორი ფორმატი შეიქმნა: მრავალმხრივი ურთიერთობების ფორმატი, სადაც ექვსივე ქვეყანა ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირი ერთად ითანამშრომლებდნენ რაღაც საკითხებზე, ერთად განავითარებდნენ თუგნებავთ ინფრასტრუქტურის პროექტებს, უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში პროექტებს, ეკონომიკური თანამშრომლობის, ვაჭრობის და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე, ეს გაჩნდა ასოცირების შეთანხმების შესაძლებლობა ის ქვეყანა, რომელიც ცოტა უფრო წინ წავიდა და მეტი ამბიცია ექნებოდა, დადებდა ასოცირების შეთანხმებას და ინდივიდუალური პროგრამა ექნებოდა განვითარების ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ ეს ინდივიდუალური პროგრამა და ასოცირების შეთანხმება, როგორც მოგახსენეთ, ფუნქციური ინტეგრაციის სრულ შესაძლებლობას იძლევა. მაგრამ ამის იქით წავიდეთ, ფუნქციური ინტეგრაცია არ ნიშნავს მაინც ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან ახლო ვართ ევროკავშირთან, ყველა გზები გახსნილი გვაქვს და ურთიერთობ ძალიან და დაახლოებული ვართ ყველა თვალსაზრისით და ვგავართ კიდევაც უკვე ევროკავშირს, მაგრამ არა ვართ მისი წევრები. აი, იმისთვის რომ გავხდეთ მისი წევრები, ცოტა სხვა რამეა უკვე საჭირო. აქ ესე იგი, ეს მარტო ინდივიდუალური მიდგომა ამ კონტექსში არ არის საკმარისი, მით უმეტეს, როდესაც ასოცირების შეთანხმებაში არ წერია, რომ ის შენ ქცნობს, როგორც ევროკავშირ კანდიდატ, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სახელმწიფოს და ამის პერსპექტივას შენ ჯერ არ გიხსნის. აი ამ ვითარებაში ჩვენ უყურებდით, ანუ კვლევაში გამოკვლეული იქნა ის, რომ როგორ ხდება სინამდვილეში გაფართოება, რა მექანიზმები ირთვება და აღმოჩნდა, რომ ძირითადად თუ რაღაც გამონაკლისებს არ ჩავთვით, რომელსაც თავისი ახსნა აქვს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ფართოვდება რეგიონულად. ანუ ის უყურებს რეგიონს, საით გაფართოვდეს. აქ არის ტერიტორიულ, ესე ვთქვათ, სივრცეზე საუბარი, სადაც ერთი კი არა, რამდენიმე ქვეყანაა ხოლმე, როგორც ეს. თუ ხა ეს ძალიან დიდი სივრცეა, როგორც თურქეთი ვთქვათ, ხო? შეიძლება ერთი ქვეყანაც იყოს, მაგრამ თურქეთის გაფართოებაც კი დაემთხვა, ხო, 99 წელს, როდესაც დაიწყო გაფართოება ბალკანეთში, ანუ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილია ასევე თურქეთი. კი ინდივიდუალურად იყო მოლაპარაკებები თურქეთთან და სხვა, თითქოს სხვანაირი ფორმატი წავიდა, მაგრამ მთლიანობაში ეს ხედვა გაჩნდა მთლიანად ბალკანეთის და ბალკანეთის ნაწილიც არის, თურქეთსაც აქვს ბალკანეთთან, ესე ვთქვათ, შეხება, თუგნებავ ცოტა გეოგრაფიულადაც და მთლიანობაში კულტურულადაც, რა თქმა უნდა. ანუ ბალკანეთის და მის გაგრძელებაზე სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში გაფართოების ნაწილი. აი მაშინ ჩვენ მქონდა შანსი, თუ თურქეთი ვთქვათ სტრაფად წავიდოდა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მაშინ ჩვენ როგორც გეოგრაფიული, ესე ვთქვათ, გაგრძელება შეიძლება ითქვას აი ამ თურქეთის სივრცისა, ხო? ჩვენც შეიძლება მოხვედრილიყავით აი ამ გაფართოების
დალაში. საქართველოს გულის ხო?
საქართველოს გულის ხო? მაგრამ ეხლა როდესაც ვთქვათ თურქეთი ჯერჯერობით გათიშულია ამ პროცესიდან და შეჩერებულია მისი გაფართოების საკითხი და შეიძლება გრძელვადიანაცაც კი, ჩვენ დავრჩით ისევ იზოლირებული 2000 კილომეტრის მანძილზე, ესე ვთქვათ, მოშორებული ევროკავშირის და გეოგრაფიული ფაქტორი არ ძალიან ძლიერი აქ და გეოგრაფიული კავშირების ფაქტორი. აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ აზრი, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და რა უნდა გავაკეთოთ პირველ რიგში, უნდა სივრცეში შეუერთდეთ, რომელსაც გაფართოვების პერსპექტივა აქვს ევროკავშირთან, თორე ცალკე საქართველოს 2000 კილომეტრის იქით მდგარი მარტივად ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილს ვერ გაუჩენს ევროკავშირის
წევრებს. სურო ბრილიანტი იყოს,
ის შორს არის მაინც, გაიგეთ? ამიტომ ეს სივრცე ერთადერთი ეხლა დარჩა ჩრდილოეთ შავი ზღვის, ესე ვთქვათ, მონაკვეთი და ჩვენ, ხო? ანუ მართალია ჩვენ შორის რუსეთია, მაგრამ მაინც ჩვენ შედარებით ახლო ვართ, ერთი სივრცე ვართ, შავი ზღვის რეგიონი ვართ. აი შავი ზღვის რეგიონში გაფართოება ევროკავშირის, ეს უკვე შეიძლება იყოს იდეა, რომელმაც გაუჩინოს ამბიცია ევროკავშირში. ოღონდ ეს იდეა უნდა ღირდეს რეალიზაციად. და როგორ უნდა ღირდეს რეალიზაციად? ამიტომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის გამოყენებით ჩვენ უნდა შევქმნათ ცალკე ფორმატი ამ სამ ქვეყანამ. გამოყოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში სპეციალური ქვეფორმატი EAP-ის პლუსი, ვთქვათ, ევროკავშირთან მჭიდრო რეგიონული თანამშრომლობა შევქმნათ და გავხდეთ მჭიდრო, კარგად დაკავშირებული ერთმანეთთან მაღალი ურთიერთობის, ეს ვთქვათ, იმაში რეჟიმში მყოფი სამი ქვეყანა, რომლებსაც აქვთ ამბიცია, მართლა აქვთ ამბიცია მეტი ვიდრე დანარჩენ სამ ქვეყანას, აღმოსავლეთ პარტნიორებისა, სომხეთს, აზერბაიჯანს და ბელარუსს. მათ პრაქტიკულად არ აქვთ ახლა ამბიცია ევროკავშირში გაწევრიანების, ჩვენ სამს გვაქვს. უნდა ხელი შეუწყოთ ამ ამბიციის რეალიზაციას ერთად. და როდესაც ეს ერთად სამი ქვეყანა ამისთვის მოქმედებს ევროკავშირში გაწევრიანდეს, სხვა შემთხვევებში ზუსტად ესე მოხდა, ვთქვათ, ვიცეგრადის ჯგუფი შეიქმნა იგივე, რომლის მიზანი იყო იგივე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლის მიზანიც იყო ევროკავშირში გაწევრიანება, პირველი მიზანი ვიცეგრადის დამფუძნებელ დოკუმენტებს ეს აქვს. ასევე რამდენიმე ფორმატი შეიქმნა დასავლეთ ბალკანეთში და ევროკავშირი თვითონ უწყობს ესეთი ფორმატების შექმნას ხელს, როდესაც აპირებს ინტეგრირებას, აპირებს გაფართოებას რაიმე იმის მიმართულებით. ეს არის აუცილებელი პირობა, რეგიონული თანამშრომლობა მჭიდრო, რომ გაჩნდეს ინტერესი სივრცის მიმართ, სადაც აი ეს რამდენიმე ქვეყანა, მაგრამ მე შეიძლება ისევ დიფერენცირებულად ვიაროთ, ისევე როგორც დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები. კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებდი აქ. იმისთვის, რომ ეს სივრცე შემცირდეს, აუცილებელია ეგრეთ წოდებული კონექტივიტის უძახიან, ანუ კავშირები, კავშირების განვითარება. ჩვენი მაგალითად იგივე სატრანსპორტო კავშირები, იგივე აი თურქეთზე გამავალი თქვათ რკინიგზა, ეს ერთი არის ევროკავშირთან დამაახლოებელი რკინიგზა. ანუ უნდა გაჩნდეს ესეთი ძალიან ბევრი კავშირები, განსაკუთრებით გასავითარებელია ჩემს აზრით საბორნე გადასასვლელები, იგივე ვთქვათ ბათუმიდან, ფოთიდან, იქითკენ ევროპის პორტებისკენ, კონსტანცა, ვარნა, ვთქვა, თუგნებავთ უკრაინის პორტებისკენ, ვთქვა, ილიჩოვსკი, იგივე ოდესა, ხო?
ანუ ძალიან ძველი ეს ბორნების საკითხი და რატომ არ განვითარდა ძლიერად?
აქ ყველაფერი ფინანსებზია და მომგებიანობაზეა, რა თქმა უნდა, საუბარია ფინანსებზე, მაგრამ აქ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა ჩაერთოს. ხედავთ, თუ ჩვენ გზელვადიანად გვინდა ევროკავშირში გავწევრიანდეთ, უნდა კრედიტებიც მოვიზიდოთ ამ მიმართულებით, ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ, ვთქვა, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, სხვა დიდი სოფლიო კი სხვა ინსტიტუტები, რომ ამაში ღირს ფულის ჩადება და რა თქმა უნდა, უნდა ეკონომიკური გათვლებიც იყოს და ეკონომიკური პროექტები, რომლებიც ამას გახდის მომგებიანს. თქვათ, ეხა სანამ გაწევრიანდებოდნენ ევროკავშირში, თქვათ, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, უკვე არსებობდა ძალიან კარგად განვითარებული საბორნე გადასასვლელები, არამარტო თქვათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და ფინეთს შორის, რომელიც ახლოა შედარებით და შეიძლება აქ არგუმენტი, მაგრამ შვედეთსთან მაგალითად, ხო, ან დანიასთან, თქვათ, მათი საბორნე გადასასვლელები უკვე კარგად განვითარებული იყო და ეს ნიშნავს ადამიანების ხშირ მოძრაობას, კომფორტულად მოძრაობას და ის გრძნობა ჩნდება, რომ ეს ქვეყანა არ არის შორს. ეს ეხება ასევე ინფრასტრუქტურის დაკავშირებას, გზების, ავტომობილო, მაგალითად ავტობანები, რომელიც სწრაფად გადაყავს საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად იგივე თურქეთთან ახლო კავშირში, ამიტომ თურქეთი ჩვენთვის ხიდია ახლა სახმელეთო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში. მომავალში, სადმე მომავალში, თუ რუსეთი, თქვა, დასტაბილურდება და ნორმალური სახელმწიფო ჩამოყალიბდება, შეიძლება ვიფიქროთ ასევე რკინიგზის, სარკინიგზო იმის აღდგენაზე, თუ რა თქმა უნდა აფხაზეთის საკითხი მოგვარებისკენ წავა და სწორი განვითარება მიეცემა ამას, მაშინ ვიფიქრო, თქვათ, რუსეთის გზის გახსნაზე, იმიტომ რომ ისიც ევროპასთან დამაკავშირებელი გზა იქნება, თქვათ, რუსეთზე გამავალი რკინიგზა, რომელიც გადის უკრაინაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს დღეს, რა თქმა უნდა, ამის ამუშება შეუძლებელია. და ავიომიმოსვლები, მაგალითად, თვითმფრინავით გზავრობა სამი გადაჯდომით და ასე შემდეგ, რომ მოხდა ევროპის რომელიღაც ქალაქში, ეს არის ძალიან მოუხერხებელი და ეს გიჩენს გრძნობას, რომ შენ ხარ შორს ევროპიდან, იგივეს უჩენს ევროპელებს საქართველოსთან მიმართებაში. უნდა აუცილებლად პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ფრენები და შედარებით იაფი ფრენები, უნდა კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, ამ ბაზარზე და ეს მოხდება.
ბანო, ახლა ორი წუთი გრჩება დღეს საუბრისთვის. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ბანო, ახლა მთლიანად ეფუძნება ამ კვლევას, ცოდნას, გამოცდილების გაანალიზებას, თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვს?
რასაც მე საუბრობ ახლა, ეს მთლიანად ეფუძნება კვლევას. ეს არის დაფუძნებული ევროკავშირის ინსტიტუტების დოკუმენტებზე, დაახლოებით 100-მდე, ესე ვთქვათ, სკოლიოში ჩამოტანილი მითითებებია. ხო, ხა წარმოიდგინეთ, დამუშავებულია ძალიან დიდი რაოდენობა დოკუმენტების და წიგნების, მასალის შეხედულებების, ანუ შეუძლებელია, რომ ადამიანი დაждდეს უბრალოდ და მოიფიქროს რაღაცა ესეთი, ნუ თუ მოიფიქრებს არასწორ რაღაცას მოიფიქროს. აუცილებლად ინფორმაცია არის საჭირო. რა თქმა უნდა, აქ არის ინფორმაცია და პლუს გამოცდილება. მე პირადად მუშაობ ამ საკითხებზე 90 11 წლიდან და სულ უკვირდები რა ხდება მაგალითად საქართველოს ევროკავშირის განვითარების გზა ეს თქვა გაიარა ჩემი სამსახურის ეს თქვა გზა არის ისევე ჩემი კარიერის
ჩემ ბიოგრაფიასაც ემთხვევა
ჩემ ბიოგრაფიას ხო თქვენსაც რა თქმა უნდა ასე რომ ეს გამოცდილება და რა თქმა უნდა ლიტერატურა რომელიც შესწავლილია და ასე შემდეგ ურთიერთობა ინტერვიუები ურთიერთობა თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო ხელებთან ევროკავშირის ჩვენი და ასე შემდეგ
დღეს რამდენად როგორ შეფასება ცოტა ისეთი რამ არის რამდენად ხედავთ რომ საქართველოს მთავრობა ბოლო-ბოლო პრაქტიკული განმახორციელებელი ხომ ის უნდა იყოს პოლიტიკისა მზად არის ამ ყველაფრის გააზრებისთვის და მოქმედებაში გადატანისთვის ასოცირების შეთანხმების მიღმა გულისხმობ კიდე
ნუ ბევრი რაღაცა შეიძლება ითქვას რომ ბევრი რაღაცა კეთდება ვთქვათ ყველაფერი იმიდან რაზეც მე ვსაუბრობ ბევრი მიმართულები ძალისხმევა უკვე ხორციელდება მაგრამ ეს არისო მეცნიერულად შესწავლილი აი რამდენად სწორია ვთქვათ ეს ძალისხმევა და რამდენად გრადი ეხა შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება დაეყნო კვლევას და თქვა რომ ხო მართლა ესე ხორციელდებოდა დასავლეთ ბალკანეთში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ანუ ეს ევროკავშირიდან ესეთი ესე ვთქვათ ის არსებობს ტენდენციები და ასე შემდეგ აი შეიძლება თქვას მაგრამ ბევრი რაღაცა რა თქმა უნდა არის საკამათო ახალი და ღირს ამაზე მეტი საუბარი და კონცენტრირება რა თქმა უნდა
ანუ კახა ძალიან დიდი მადლობა. კახა გოგოლაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და ჩვენ ვილაპარაკეთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტზე. ეს დოკუმენტი შეეხება პერსპექტივებსაც ამ ურთიერთობების. მომზადდა საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ თემებზე მსჯელობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კახას იმისთვის რომ რაღაცნაირად რეალისტურად შეგვახეთ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას
ეს
ხო ეს ასე არ ხდება ხოლმე ასე იოლად დიდი მადლობა იმ შრომისთვის რაც გაწიეთ მსმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი გადაცემის ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება